Tačno je 15 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana, pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Jedinstvena lista Srbija, iza koje stoji zvanični Beograd, na zahtev Centralne izborne komisije Kosova, danas menja ime.
Tako da je lista dobila naziv Srpska. Zvaće se Srpska skraćenica SR.
Kaže za naš radio podnosilac liste Aleksandar Jablanović. Amerika i Rusija postigle dogovor o kontroli sirijskog hemijskog oružja. Popodne ispred Doma Narodne skupštine svečana promocija najmlađe klase oficira Vojske Srbije. Od 16 časova meč Dublova-Davis reprezentacija Srbije i Kanade. Posle prvog dana rezultat 1-1. A od 17 časova naše odbojkašice protiv Belgije bore se za bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. Vreme sutra uglavnom sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Jedinstvena lista iza koje stoji zvanični Beograd, koja se prijavila za lokalne izbore na Kosovo i Metohiji, neće se zvati Srbija, nego Srpska lista. Novo ime tokom dana trebalo bi i zvanično da bude dostavljeno Centralnoj izbornoj komisiji Kosova. U ponoć ističe rok do kog politički subjekti koji su se prijavili za izbore treba da otklone sve nepravilnosti na koje im je ukazala Centralna izborna komisija, kako bi njihove liste bile potvrđene. Davorka Tešić.
Centralna izborna komisija do sada je verifikovala 70 lista koje su se prijavile za lokalne izbore na Kosovu. Tokom dana biće pregledane još 33 liste, a eventualne primedbe treba da se otklone do ponoći, kaže direktorka Kancelarije za registraciju političkih partija pri Centralnoj izbornoj komisiji Miradija Mavrići. Ona, međutim, nije želela da govori o primedbama CIK-a na nazive lista. Takvih je primedbi bilo, pa će jedinstvena lista zvaničnog Beograda do kraja dana promeniti ime. Podnosilac te liste, Aleksandar Jablanović, kaže za naš radio da je novo ime Srpska lista dogovoreno sa vlašću u Beogradu i kosmetskim Srbima.
CIK prvenstveno nije hteo da prihvati listu Srbija, ali mi nismo hteli da odustanemo od naziva u kome se ne bi pominjala reč Srbija ili nešto vezano za Srbiju. Tako da je lista dobila naziv Srpska. Zvaće se Srpska skraćenica SR. To će da definiše nosilac te liste za Kosovo i Metohiju Vladeta Kostić i Srpske napredne stranke.
Centralna izborna komisija uputila je pismo i listi Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović sa zahtevom da promeni naziv, ali bez objašnjenja šta sa tim nazivom nije u redu. Nosilac te liste Oliver Ivanović kaže da neće lako odustati od imena liste.
Tražiću objašnjenja da im na šta to oni imaju primedbu. Ako je samo reč Srbija, onda obzgoje moraju da se potrude oko toga da mi kažu na osnovu kog zakona, kog člana i kog stava. Rok je do 16. do tada ćemo mi razmisliti i vidjeti šta ćemo da uradimo.
Demokratska stranka koja na lokalnim izborima učestvuje sa listom Demokratska inicijativa nema takvih problema. Ona nije dobila nikakve primedbe Centralne izborne komisije, potvrdio je za Radio Beograd poslanik demokrata Goran Bogdanović.
Tako da očekujemo da će naša lista biti prihvaćena. Do sada nismo dobili nikakve primedbe da bi ispravili ako nešto eventualno ne valja, tako da mi očekamo da već koliko sutra ili do početka sledeće nedelje bude naša lista prihvaćena.
Za lokalne izbore na Kosovu prijavilo se 29 srpskih lista. Izbori su zakazani za 3. novembar, a predizborna kampanja počinje mesec dana ranije.
Bivša potpredsjednica vlade Srbije zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da će redovni godišnji izveštaj o napretku Srbije, koji će Evropska komisija objaviti 10. oktobra, biti pozitivan.
Prema njenim rečima, od Srbije će se tražiti da, pored ostalog, reši probleme medijskih zakona i finansiranja javnih preduzeća gubitaša. Grubješićeva smatra da je država Srbija uradila sve da se smanji broj azilanata, ali to treba da učine i zemlje koje ih primaju.
Slušate novosti dana. Vest dana u svetu je da su Sjedinjene Američke Države i Rusija postigle dogovor o kontroli sirijskog hemijskog oružja. Potvrdili su američki državni sekretar John Kerry i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u Ženevi. Dvojica diplomata najavili su da bi druga ženevska konferencija posvećena Siriji mogla da se održi u oktobru, kao i da bi inspektori koji će nadgledati sprovođenje plana na terenu u Siriju stigli najkasnije u novembru. Nevena Kostadinović.
Posle tri dana intenzivnih razgovora, John Kerry i Sergej Lavrov saglasili su se da Sirija u toku sledeće nedelje preda spisak skladišta hemijskog oružja. U istom dokumentu navodi se da će takvo oružje biti uništeno do sredine 2014. godine. Postignuti dogovor je prvi korak u dobrom smeru, kaže Kerry i naglašava da je sada na sirijskom predsedniku da ispuni javno data obećanja.
If we can join together...
Ako se udružimo i ostvarimo uspeh sa ovim planom, to jest uništimo sirijsko hemijsko oružje, nećemo samo spasiti živote, već ćemo smanjiti pretnje za ostatak regiona i ojačati međunarodne standarde i norme. Nastavak saradnje je ključan kako bi se zaustavilo krvoproliće, koje traje više od 2 godine. Sjedinjene Države i Rusija saglasile su se da rešenje sukoba u Siriji neće biti vojno, već isključivo političko.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov zadovoljan je uspehom koji je postignut diplomatskim putem.
Mi ishodimo iz toga što
ostvareno je ono što su kao cilj postavili ruski i američki predsjednik, a to je da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod kontrolu i da se sukob reši mirnim putem.
Regulisanje problema hemijskog oružja Sirije.
Ministar Lavrov ipak dodaje da će u slučaju nepoštovanja dogovora Savet bezbednosti preduzeti mere predviđene poglavljem 7 povelje Ujedinjenih nacija o primjeni sile. Za šefa francuske diplomatije Lorana Fabiusa dogovor ruske i američke strane u 6 tačaka važan je korak napred. O primjeni istog plana francuski ministar razgovaraće u društvu američkog i britanskog kolege u ponedeljak u Parizu. Oglasila se i sirijska opozicija koja tvrdi da rusko-američka inicijativa neće rešiti sirijsku krizu. U međuvremenu inspektori Ujedinjenih nacija završili su izveštaj o Siriji koji će generalni sekretar Ban Ki-moon predstaviti sledeće nedelje. Prvi čovek svetske organizacije veruje da će izveštaj potvrditi da je hemijsko oružje korišćeno, ali ne želi da to zvanično objavljuje dok ne dobije dokument.
He has committed.
Činjenica je da je Asad počinio mnoge zločine protiv čovečnosti. Siguran sam da će za sve što se dešavalo odgovarati čim se sukob završi. Ali u ovom trenutku moramo da damo sve od sebe da međusobne borbe prestanu i otpočne dijalog.
A na terenu zbog oruženih sukoba vladinih i opozicionih snaga u Siriji više od 500.000 ljudi je životno ugroženo, navodi se u izveštajima Agencija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja.
U Kairu je nastavljeno suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku.
Mubarak je optužen za saučesništvo u ubistvu demonstranata tokom protesta koji su doveli do njegovog svrgavanja 2011. godine. Bivši egipatski predsjednik je u kolicima došao u sudnicu. To je njegov drugi dolazak u sudnicu pošto je prošlog meseca i prebačen u kućni pritvor. Mubarak je u junu prošle godine osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva demonstranata tokom arapskog proleća, ali je posle žalbe doneta odluka da se suđenje ponovi.
Iz sveta i naredne 2 informacije.
Snage bezbednosti Meksika preuzele su kontrolu nad glavnim gradskim trgom u Mexico City-u, gde hiljade nastavnika nedeljama protestuje zbog reforme obrazovanja. Uhapšena je 31 osoba. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi rasterala demonstrante, jer se sutra na gradskom trgu slavi Dan nezavisnosti. Više od 40.000 radnika iz cele Poljske protestuju u Varšavi protiv vlade i zahtevaju veću sigurnost radnih mesta, porast minimalnih zarada i raniji odlazak u penziju. Protesti se završavaju današnjim velikim maršom radnika na poziv 3 najveća sindikata. Radnici, koji već 4 dana protestuju, zahtevaju da vlada premijera Donalda Tuska počne da pregovara sa sindikatima o glavnim zahtevima. Stanovnici Varšave podržali su najveći radnički protest u poslednjih 10 godina, iako je saobraćaj u gradu paralisan.
Na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, u prisustvu najvišeg vojnog i državnog rukovodstva, popodne se održava promocija 134. klase kadeta Vojne akademije. Svečanost počinje u 17 časova i 30 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Tim povodom razgovarali smo sa general-majorom Mladenom Vurunom, načelnikom Vojne akademije. Generale, koliko kadeta će biti unapređeno u prve oficirske činove?
Pa bit će unapređeno 162 kadeta u prve oficirske činove, njih 158 je završilo našu vojnu akademiju, a četvorica su završili vojne akademije u Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji i Grčkoj. To su naši učenici vojne gimnazije koji su poslati na vojne akademije u pomenute zemlje.
Najbolji među njima bit će i posebno nagrađeni.
Jeste, najbolji među njima bit će posebno nagrađeni, dvojica koji su najbolji po vidovima, dobit će pištolj sa posvetom od ministra odbrane, gospodina Nebojše Rodića, a trojica najboljih u rangu Vojne akademije, trojica najboljih potporučnika u rangu Vojne akademije, dobit će oficirsku sablju od predsjednika Republike Srbije, gospodina Tomislava Nikolića.
Među mladim kadetima ima sve više devojaka, ali i stranih državljana.
Pa ima, mi imamo devojaka 20% u Vojnoj akademiji, to je neki broj koji je optimalan i za popunu Vojske Srbije. Trenutno završava 29 devojaka u ovoj generaciji koja završava. Imamo i pripadnike stranih oružanih snaga. Iz Crne Gore imamo kadete, zatim iz Angole. Imamo na master studijama 15 oficira iz Alžira i jedna veća grupa oficira i kadete iz Angole uči srpski jezik i oni će početi školovanje od 1. oktobra.
Vi ste na čelu jedne visokoškolske ustanove koja svake godine upisuje sve više studenata. Šta je to čime Vojna akademija privlači mlade ljude?
Znanje. Mislim da je znanje jako važno i to je jedan od ključnih resursa naše vojske. U tom cilju i sa tim zadatkom Vojna akademija nastoji da iz godine u godinu podiže kvalitet znanja koji mi nudimo našim studentima. U nekom narednom periodu u novom ciklusu akreditacije koji nam predstoji već od jeseni, mi ćemo otvoriti studijske programe u novom obrazovnom naučnom polju. Zatim nastojit ćemo da obezbedimo i obezbedit ćemo sve zakonske preduslove kako bi nastavu u Vojnoj akademiji držali najbolji oficiri Vojske Srbije i lica zaposlenog u Ministarstvu odbrane Vojske Srbije koji imaju stručne i akademske kvalifikacije da drže nastavu u jednoj tako visokoobrazovnoj ustanovi kao što je Vojna akademija, pored naravno redovnih profesora koji su zaposleni u Vojnoj akademiji. Tako da taj kvalitet znanja je sigurno nešto što je veoma važno za nas i za vojsku u cjelini i mislim da to mladi ljudi prepoznaju. Naravno uz to imaju obezbeđen posao što nije bez značaja i tekako je važno.
Naročito danas
svakako. Pored toga obezbeđeni su im svi uslovi za studiranje, što je isto jako bitno, tako da to mladi ljudi prepoznaju i sigurno su to.
A da li Vojna akademija ima dovoljno kapaciteta da primi sve one koji su zainteresovani?
Pa vidite, ako govorimo o kadetima, tu postoji plan školovanja i potrebe Vojske Srbije. I mi školujemo onoliko kolike su potrebe Vojske Srbije u nekom narednom periodu prema prilivu i odlivu kadra. Međutim, Vojna akademija ima dozvolu za rad koju je izdalo Ministarstvo prosvete, ja smo prošli krug akreditacije i ta naša dozvola za rad kaže da mi možemo da upišemo 390 studenata po godini studija. S obzirom da potrebe Vojske Srbije nisu tolike, postoji prostor za civilne studente i mi to radimo. Mi upisujemo civilne studente koji su samofinansirajući, s obzirom da smo mi budžetirani od strane Ministarstva odbrane, to su samofinansirajući studenti i imamo i civilne studente koji zajedno sa kadetima idu na nastavu, pohađaju nastavu, polažu ispite, ali nakon završetka Vojne akademije dobijaju diplomu i mislim nisu stipendirani od Ministarstva odbrane.
I da se vratimo na današnju svečanost, ovakve svečane promocije uvek su atraktivne i za građane. Šta će oni koji popodne dođu na plato ispred Narodne skupštine moći da vide?
Pa vidjet će jednu lepu državnu vojnu svečanost koja ima neke svoje ključne elemente koje mora da ima jedna državna vojna svečanost. Ti elementi obuhvataju znači doček pre svega predsjednika Republike Srbije, zatim doček vojne zastave, intoniranje himne, potom proglašenje najboljih po vidovima i trojice u rangu, zatim obraćanje predsjednika Republike Srbije, nakon toga ide onaj deo koji isto tako veoma atraktivan, to je defile kadeta, dakle tačnije najmlađih potporučnika Vojske Srbije i kadeta Univerziteta odbrane. Sve to prati jedan letački program Nakon toga ispraćamo zastavu i svečano se uglavnom završava na onaj način već tradicionalno da oni bace šapke kad im čestita pilot iz aviona.
Hvala vam što ste bili gost Novosti dana.
Hvala vam.
Sagovornik Novosti dana bio je načelnik Vojne akademije, general major Mladen Vuruna. Dođite dakle na plato ispred Doma Narodne skupštine u 17:30, očekuje vas zanimljiv program. Slušate Radio Beograd 1, ovo su Novosti dana. U nastavku emisije, zašto je važno da se restitucija što pre i u punoj meri sprovede? Nema investicija bez uređenih imovinsko-pravnih odnosa, kaže direktor Direkcije za restituciju Strahinja Sekulić.
Neko da dođe sa novcem da kupi nešto za što ne zna ko je vlasnik i ne zna šta je, šta kupuje, je potpuno nemoguće da se dogodi.
Čućete i da će u okviru obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta u Nišu večeras biti održana premijera muzičkog dela Muzika Konstantinovog grada. Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Jedinstvena lista Srbija, iza koje stoji zvanični Beograd, na zahtev Centralne izborne komisije Kosova danas menja ime u Srpska lista. Amerika i Rusija postigle dogovor o kontroli sirijskog hemijskog oružja. Popodne ispred Doma Narodne skupštine svečana promocija najmlađe klase oficira Vojske Srbije. Od 16 časova meč Dublova Davis reprezentacija Srbije i Kanade. Posle prvog dana rezultat 1-1. A od 17 časova naše odbojkašice protiv Belgije bore se za bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. Vreme sutra uglavnom sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Demokratska stranka zatražila je vanredne lokalne izbore u Novom Sadu, jer, kako kažu demokrate, novosađani zaslužuju boljeg gradonačelnika od Miloša Vučevića i Srpske napredne stranke.
Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov na konferenciji za novinare u Novom Sadu poručila je da novosađani svakako nisu ni želeli da Vučevića vodi Novi Sad i zatražila od njega da podnese ostavku i izađe na vanredne izbore. Gradski odbor DS-a na 27 mesta u Novom Sadu organizovao je ulične akcije kojima je ukazivao građanima na loš rad vladajuće gradske koalicije.
U Novom Sadu u poslednjih meseci kriminala, pogotovo maloletnički, je u porastu. To potvrđuje i najnoviji slučaj iz protekle sedmice kada je grupa maloletnika brutalno napala i pretukla profesora matematike Ivana Janeša. Taj grad već 4 godine nema načelnika policije. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević očekuje da će taj problem biti uskoro rešen. Novi Sad je inače po tom pitanju rekorder, ali podsjećamo da je i Niš tek pre 6 meseci posle višegodišnjeg čekanja dobio prvog čoveka policije, a Valjevo je novog načelnika dobilo juče. Ida Maričić.
Novi Sad ima gotovo 400.000 stanovnika i pitanje načelnika policije je pitanje suštine i ozbiljnosti države, kaže za našu kuću Vučević.
Stanje bezbednosti u Novom Sadu nije na nivou kako bi to mi želeli. Neverovatno je da Novi Sad 4 godine nema policijsku upravu i ta policijska uprava u suštini ne pokriva samo Novi Sad, nego čitav Južno-Bački okrug. Nadam se da će načelnik policijske uprave u Novom Sadu biti imenom bukvalno za koji dan, je ovo više neizdrživo. Nažalost, probijani su rokovi i ja sad zaista koristim činjenicu da kažem, molim vas postavite načelnika policijske uprave. Ne možemo više da čekam. Niko se ne meša u kadrovsku politiku policije. Samo postavite načelnika policijske uprave.
Stručnjak za bezbednost Boža Spasić navodi da je nezabeleženo u istoriji srpske policije da jedan grad toliko dugo nema načelnika. Naglašava i da je sa bezbednosnog stanovišta to loša poruka kriminalcima.
Samo nama ekspertima je dokaz to da se tu radi o političkim igrama. Ja samo u tome vidim da ne može da se izabere načelnik policijske uprave Novi Sad. Ne vidim da nema nekih sposobnih policajaca ili sposobnih ljudi koji bi došli na to mesto. Nepostojanje načelnika dovodi do porasta kriminala ne samo u tom gradu nego i šire i to je samo znak kriminalcima da policija nije sposobna, odnosno rukovodstvo policije nije sposobno da postavi svog šefa. Ako nema šefa, onda zna se da kriminal cveta i ja mislim da jednostavno Novi Sad stvarno postaje jedan od gradova koji zabrinjava i vrlo brzo se približava onim kriminalnim strukturama koje postoje već u Beogradu.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vanja Vukić nedavno je izjavio da su razgovori o izboru prvog čoveka novosadske policije u toku i da veruje da će on uskoro biti imenovan.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić Naložio je Policijskoj upravi Beograd da organizatorima Parade ponosa dostavi kopiju bezbednosne procene iz 2011. godine, na osnovu koje nije dozvoljeno njeno održavanje. Kako je saopšteno iz inicijative Mladih za ljudska prava i organizacionog odbora Parade ponosa, MUP nije dostavio organizatorima kopiju bezbednosne procene od 28. septembra 2011. godine, zbog čega su se obratili povereniku.
Slušate novosti dana. Čisti i jasni imovinsko-pravni odnosi jedan su od osnovnih preduslova za svaku vrstu ulaganja u privredu. Podsećamo, posle skoro dve godine od usvajanja zakona o restituciji, imovina oduzeta za vreme i posle Drugog svetskog rata polako se vraća starim vlasnicima i njihovim naslednicima. Strani i domaći investitori uglavnom sa odobravanjem gledaju na taj proces. Detaljnije Milenko Marković.
Ako se površno razmatra pitanje nacionalizovane imovine, lako bi se moglo zaključiti da se radi o obavezi kojom je država nepotrebno opteretila budžet. Međutim, direktor Direkcije za restituciju Strahinja Sekulić objašnjava da bi zaustavljanje povraćaja imovine moglo, pored ostalog, da negativno utiče na ulaganja u privredu.
Nema investicija bez uređenih imovinsko-pravnih odnosa. Neko da dođe sa novcem da kupi nešto za što ne zna ko je vlasnik i ne zna šta je šta kupuje, je potpuno nemoguće da se dogodi. Drugo, ako govorimo o investitorima koji dolaze, njima je jako bitno da se u zemlji poštuju vlasnička prava. I treće, segment, da li državna administracija je ta, odnosno država cela, je ta koja štiti i građane i privredne subjekte u smislu stvaranja njihovih prava do ugrožavanja kojih može doći u toku rada u jednoj zemlji. To važi i za strane i za naše investitore.
Velike površine poljoprivrednog, šumskog i gradskog građevinskog zemljišta trenutno su u državnom vlasništvu, uglavnom zapuštene i bez ekonomske funkcije. Njegovim vraćanjem starim vlasnicima država ostvaruje dvostruku korist. Počinje da ubire porez na imovinu, a uz ulaganja budžet profitira i od drugih dažbina. Milan Korica, direktor kompanije Korni Inženjering, koja se bavi projektima u građevinarstvu, smatra da bi dosledno sprovođenje restitucije dalo novi zamah toj privrednoj grani.
Ako se ta restitucija završi kao što bi zakonski trebalo da se završi i ako se bivšim vlasnicima vrati njihova imovina, a pre svega građevinsko zemljište, onda sigurno će ti ljudi moći slobodno da ga prodaju i da nađu zainteresovane ljude. Tog trena će se otvoriti pravo tržište i pravi interes. Tako da vi ako imate pare, imaćete sajt sa slobodnim lokacijama, pa ćete birati gde ćete da radite, šta ćete da radite, pod kojim uslovima ćete da radite. I mislim da bi to doprinjelo tome svemu.
Pored vraćanja zemljišta, pozitivan efekat na investicije imaće i isplata obveznica onima kojima nije moguće vratiti imovinu u naturalnom obliku. Njihovom prodajom ili zalogom, stari vlasnici i njihovi naslednici doći će do novca koji će možda moći da ulože u nove investicione projekte.
Slušate Radio Beograd 1. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se prošle noći dogodila u Kragujevcu, dve devojke su poginule, a tri povređene. Jedna od njih je operisana i prema rečima direktora urgentnog centra u Kragujevcu, Dragčeta Radovanovića, životno je ugrožena. Javlja Nevenka Đelić.
Povređene devojke starosti od 20 do 23 godine zadržane su na lečenju u Kragujevačkom kliničkom centru. Jedna ima teže povrede grudnog koša, druga je zadržana na lekarskom posmatranju, dok je treća devojka zadobila povrede opasne po život.
Radi se o teškim povredama oba donje ekstremiteta i kalice. Operisana je od strane ortopedske ekipe i trenutno je reanimacija u toku. Životno je ugrožena.
Kako saopštava policija, do nesreće je došlo kada je Ivica K. iz Kragujevca vozilom Fiat Marea, kojim se kretao desnom saobraćajnom trakom prema petlji Zvezda, naglo skrenuo u levu stranu pa je došlo do kontakta sa vozilom marke Audi, u kojem se nalazilo pet devojaka. Audi je zatim udario u betonski branik, nastavio kretanje i levom bočnom stranom naletao na metalni stup ulične rasvete. Uviđaj je izvršio istražni sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, koji je naložio varandi tehnički pregled oba vozila. Ivici K. određena je mera zadržavanja u trajanju od 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod istražnog sudije.
U nastavku teme iz kulture. U okviru državnog programa obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta, na letnjoj pozornici Niške tvrđave večeras će premijerno biti izvedeno jedinstveno muzičko delo, muzika Konstantinovog grada, autora Slobodana Trkulje. Tanja Živković.
Muzika Konstantinovog grada u gradu njegovog rođenja spaja sve, isto kao što je i Milanski edikt nekada davno omogućio hrišćanima da veruju. Ovim rečima obratio se ambasador Švajcarske u Srbiji Jean-Daniel Ruh, domaćin večeri u Nišu, i dodao:
Najvažnija poruka jeste što je to poruka tolerancije nakon vekovne, trovekovne progona hrišćanstva i hrišćana. Ovo je jedan dobar primer naše šire saradnje u oblasti kulture.
Modernu muziku filmskog karaktera, inspirisanu carskim Konstantinopoljem i njegovim uticajem na kulturu i razvoj hrišćanstva kod nas, kreirao je srpski kompozitor, multiinstrumentalista i vokalni umetnik Slobodan Trkulja.
Praktično, muzika Konstantinovog grada je bila u najvećoj meri prožeta muzikom istočnog hrišćanstva, to jest hrišćanskom duhovnom muzikom i nečem što se danas zove vizantijskim pojanjem, to jest vizantijskim napevima, ali isto tako je u sebi imala uticaj iz praktično svih naroda koji su živjeli u tom velikom carstvu.
Stvaranu po zamišljenim scenama iz živopisne istorije Konstantinopolja, muziku Konstantinovog grada dočaraće i ansambl Balkanopolis i muzičari Ariden Bur, Goran Milošević, Leonid Pilipović, Aleksandar Jovanović, dok će kao specijalni gost nastupiti David Rhodes, čuveni britanski rock gitarista iz benda Petera Gabriela. Nežna kritska lira i drevni kanonaki su samo neki od specifičnih instrumenata koji će muzici drevnog rada dati boju mističnog istoka na Niškoj tvrđavi.
Gala koncertom opere Srpskog narodnog pozorišta Verdi u čast večeras počinje 153. sezona u našem najstarijem teatru. Kako je rečeno prilikom najave sezone u susretu sa novinarima, zbog finansijske situacije biće manje premijera nego prethodnih godina. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Prema svemu sudeći, sezona 2013-14. U Srpskom narodnom pozorištu proteći će u neizvesnim finansijskim vodama koje uvek diktiraju pripremu repertoara. No večeras je sasvim sigurno svečano dizanje zavese na gala koncertu Verdi u čast, kaže direktor opere Aleksandar Kojić.
Gala koncert sa celokupnim Verdijevim programom, dakle Verdi u čast povodom 200 godišnjice od rođenja, možda je u drugom delu prethodne sezone izgledalo da smo zaboravili malo na Verdija, međutim, tendenciozno Verdijeva godišnjica ostavljena je za sam kraj od 2013. godine.
Veliku pažnju pobuđuje repertoar drame. Prva premijera zakazana je za 10. oktobar. To je Šekspir u Kremlju Iva Štivičića u režiji Lenke Udovički, što je koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i teatra Ulis sa Briona. Direktor drame Boris Isaković zadovoljan je radom na ovoj drami koja je letos premijerno izvedena na Brionima.
Dobrim delom ekipe iz Zagreba, opet je tu Ozren Grabarić, troje gostiju iz Beograda, Cvetković, Mićanović i Bojan Dimitrijević, i mislim da smo uspjeli da dobijemo jednu jako, jako zanimljivu predstavu.
Posle toga sledi još jedna premijera 19. oktobra, to je Bogojavljanska noć u režiji Egona Savina. Ipak, neizvesnost je ono što karakteriše ovu sezonu, kaže upravnik Aleksandar Milosavljević.
Mi znamo pouzdano šta ćemo izvesti do kraja 2013. I ponešto znamo o tome šta smo, kako bi se to reklo, obezbedili sredstva da izvedemo u sve tri umetničke jedinice i u 14. Međutim, to ne garantuje veliki broj premijera.
Kako bi se iskristalisala finansijska podrška grada, pokrajine i države našem najstarijem pozorištu u Novom Sadu, u toku su neprekidni pregovori sa nosiocima vlasti na sva tri nivoa. A 153. sezona, uprkos svemu, počinje večeras.
Sport. Drugog dana polufinala Davis Kupa između Srbije i Kanade na programu je meč Dublova. U Combank Areni nalazi se naš kolega Stevan Kovačević. Stevane, da li se zna ko će uz Nenada Zimonjića zaigrati protiv kanadskog Dubla?
Zna se. Ilija Bozoljac, 27-godišnji Beograđanin, će igrati sa Nenadom Zimonjićem protiv najavljene kombinacije Kanade. Daniel Nestor, Vašek Pospišil. Dakle, bit će to sudar izuzetno kvalitetnih dubl majstora. Pre svega, s jedne strane Nenad Zimonjić, sa druge Daniel Nestor. Iskusni igrači koji su preko svoje glave preturili toliko dubl mečeva. Daniel Nestor ima 81 titulu, a Nenad Zimonjić 49 u muškom dublu i još 4 u mešovitom. Dakle, 53 titule, ali Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac dokazali su u prošlom meču protiv Amerikanaca da i te kako dobro znaju da igraju. Savladali su najbolji par na svetu, braća Brian. Pa zašto ne bi danas savladali i Pospišila i Nestora i doneli drugi poen Srbiji u meču protiv Kanade? Podsećam, posle prvog takmičarskog dana Srbija-Kanada 1-1. Novak Đoković je zavladao Pospišila 3-0, a Janko Tipsarević izgubio protiv Raonića posle maratonskog meča sa 3-2 u petom setu 10-8, iako je kod rezultata 5-4 imao meč loptu.
Hvala kolegi Stevanu Kovačeviću koji se javio iz Combank Arene, gde u 16 časova počinje meč dublova polufinala Davis Kupa između Srbije i Kanade. Taj meč možete pratiti od 16 časova na prvom programu naše televizije. A naše najbolje odbojkašice sastaju se sa Belgijom u meču za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Berlinu. Miroslav Nešić.
U našoj ekipi su još pod utiskom jučerašnjeg polufinalnog poraza od Rusije. Zbog do tada prikazane igre naših odbojkašica, ali izmenjenog i podmlađenog sastava Rusije, u našem taboru su očekivali pobedu i plasman u finale. Međutim, realnost je bila drugačija. Ruskinje su igrale sjajno, naši ispod očekivanja, pa je Srbiji preostalo da u današnjem duelu sa Belgijom izbori bronzanu medalju. Kapiten Maja Ognjenović očekuje da će u tim nastojenjima i uspeti.
Medalja na evropskom prvenstvu sigurno da bilo kojim sjajem da sjaji je veliki uspeh, tako da se nadam da ćemo se uspeti da osvojimo medalju i treće, da kažem, opet utešno mesto. Nije lako odbraniti titulu evropskog šampionata, mi smo to ponavljali i pre početka evropskog prvenstva, tako da se nadam da ćemo na mnogo boljem izdanju uspeti da osvojimo medalju.
Meč Srbija-Belgija počeće u 17 časova, dok će 3 časa kasnije početi finale Nemačka-Rusija.
Košarkaši Srbije, iako su izgubili od Ukrajine sa 82-75, igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Sloveniji, pošto je Francuska u poslednjem meču drugog kola nadigrala Letoniju. Srbija sutra od 21 čas igra protiv Francuske. Još jedna vest iz sporta.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale evropskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje se održava na Malti. Naši vaterpolisti će se sutra u finalu sastati sa Crnom Gorom.
Sedmica, 15. septembar. Tema: politika evrointegracija Srbije. Od kosovskog biračkog listića do preuzimanja vlasti u Beogradu i Vojvodini. Nedelja, 15. septembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 21, u Novom Sadu 20, a u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Ujutru sveže, mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, kasno popodne umereno na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.